Amarrádeo á cama dunha habitación escura e illada e mantédeo alí o tempo necesario, por se acaso sufre un brote psicótico violento, que me temo vai sufrir dun momento a outro.
Tomei plena conciencia da tasedia absoluta que ía supoñer a morte de María Silveira, e non só para a súa filla, senón tamén para Gustavo. Como podería sobrevivir el sen ela? Outras veces foi quen de sair do Pozo Negro, pero sempre contou coa colaboración de María Silveira. Sería capaz de facelo sen ela? Se foi el quen a matou, seguro que non. Pasaba da medianoite, cando Gustavo Gallego, entre xestos de sufrimento, xemidos, laios e queixumes, recuperou algo a conciencia e pronunciou as súas primeiras palabras.
Quitádeme a radioactividade, que xa non aguanto tanta calor, que me estou queimando. Quitádeme a radioactividade.
Non te entendo, Gustavo. De que radioactividade falas, a que ven tanta calor?
Quitádeme a radioactividade, quitádeme, que me queima, que me queima.
Queres que chapa gallo?
Quitádeme, quitádeme, cago en... Cago en...
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 32. Domingo, 18 de abril de 2004. Sobre a unha da madrugada, no Hospital Marítimo de Oza. A violencia dun manso.
Gustavo intentaba erguerse da cama e desfacerse das amarras que lle impedían. Agora comprendía a decisión de Elena. Menos mal que decidiu amarralo, por se se volvía violento, como semellaba que era o caso. Apaguei a luz e deixou de berrar, e incluso de queixarse con palabras. Pero os seus xestos de sufrimento non desapareceron. Era evidente que sufría, e sufría moito, a xulgar pola súa expresión, aínda que resultaba imposible, se non se explicaba mellor, descifrar as causas de semellante tormento. E pasou o resto da noite así, entre queixumes máis ou menos intensos e frases alucinadas, inconexas, delirantes e intermitentes. Falaba dos primeiros humanos que habitaron a Terra, das súas odiseas polo paraíso e polo inferno, das súas loitas desesperadas contra a morte, sempre implacável, por unha supervivencia que moitas veces implicaba morrer ou matar. Falaba de compañeiros e compañeiras de traballo, de amigos e amigas que quedaron polo camiño. Pero non dixo unha frase completa que eu puidese entender con claridade ou que me dese algunha pista sobre o único asunto que naquel momento a mí me interesaba. Quen asesinou a María Silveira? Foi ou non foi él? E se non foi él, sabía él algo acerca do crime? Todas as preguntas que lle fixen relacionadas co tema quedaron sen resposta. Ou non sabía, ou non quería saber nada. O que sí tiña claro era que María estaba morta, porque máis dunha vez me preguntou con espanto:
que será agora de nós sen ela? Que será de min? Que será da nosa filla?
Que pasou onte pola mañá entre vós, Gustavo? Por moitas veces e de distintas maneiras que lle fixen a pregunta, sempre me respondía cunha mirada ao baleiro, escura e alucinada, atormentada. Asiña me decatei de que non conviña atormentalo máis, ou acabaría sucumbindo no seu propio tormento. Teríamos que axudarlle nós a sair do inferno. E a falta de María Silveira, quen mellor que o doutor Campiño para cumprir esa misión? Decidín chamalo a unha hora prudente da mañá, e tras explicarlle a situación, quedamos para xantar nun restaurante de Catro Camiños, o barrio onde vivía. Antes, almorcei na cafetería do hospital con Elena Salcedo, que me prometeu ocuparse la mesma do paciente e tratalo cun mimo especial.
Aínda que, máis que tratalo cun mimo especial, o que necesita ese paciente é un tratamento axeitado.
Por que non o disputes mañá co doutor Campiño, que é o seu psiquiatra e, polo tanto, seguro que o coñece mellor que a ti? Creo, ademais, que é un psiquiatra moi competente.
Claro que o doutor Campiño é moi competente. E, por suposto, que falarei mañá con él. Pero, mentres estea encarnado aquí, este caso entra dentro da miña exclusiva competencia. E tratareino como a min me parezca mellor.
Crees que se acordará do que realmente sucedeu?
Se sufriu un brote psicótico, que é o máis probábel, case seguro que non se acorde de gran cousa. Ese foi el quen matou a súa muller, o que tamén é máis que probábel. Tampouco se acordará de nada. Pero por agora son só hipóteses de traballo. Teremos que analizar o caso con detalle antes de chegar a calquera conclusión.
É posible esquecerse dunha cousa así?
A mente humana ten moitos mecanismos de defensa que actúan de maneiras extrañas. Claro que é posible que se esquecese dunha cousa así, incluso que non se acorde de nada, tan posíbel como que recorde todo á perfección e nos estea mentindo con descaro.
Coñezo bastante ben a Gustavo. Non me acabo de creer que matase a María. E dunha cousa estou seguro. Gustavo é unha boa persoa.
O mundo está cheo de boas persoas que cometen actos malvados.
Seino. O único que che pido é que non te precipites nos teus xuízos e que consultes o tratamento co doutor Campiño, con quen quedei as tres para xantar.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, será ou non Gustavo Gallego un asasino? E, en todo caso, como poderá continuar a súa vida? E que será da nena? Non hai máis preguntas neste momento.